Jaunais Saeimas sasaukums darbusā krīžu laikā. Krievijas iebrukums Ukrainā ir lielākais apdraudējums Eiropā kopš otrā pasaules kara. Tāpat ir energoresursu krīze un arī COVID-19 pandēmija nekur nav pazudusi. Arī inflācija valstī ir augstākā pēdējo 10 gadu laikā. Tā pirmajā sēdē uzrunājot jaunās 14. Saeimas deputātus, sacīja valsts prezidents Egils Levits. Viņa vērtējumā vissvarīgākās darbības jomas nākamajos 4 gados būs izglītība, ekonomika un drošība. Levits runā izskanēja novēlējums nākamajai koalīcijai darboties koncentrēti un atbildīgi, bet opozīcijai iztikt bez populisma, jo Latvija atpaliek no pārējām Baltijas valstīm.
14. Saeimai tādēļ jābūt Saeimai reformētājai. Valdībai ir jābūt reforma valdībai. Jums jāaptur Latvijas ilgstošā atpakaļslīdēšana. Un pēc 4 gadiem Latvijai ir jābūt drošākai, konkurētspējīgākai un labāk pārvaldītai.
Sēdes turpinājumā 14. Saeimā ievēlētie deva svinīgo solījumu vairs vēras tur apņemšanos būt uzticīgi Latvijai, aizstāvēt to kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, ievērot satversmi un likumus. Sēdes vadītāja Ināra Mūrniete no Nacionālās apvienības prasīgi lika atkārtot solījumu tekstu tiem, kuri pārteicās.
Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Jakavina kungs, jūs kļūdījāties.
Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Dzintara kungs, jums svārsts ir jādod vēlreiz, jūs kļūdījāties.
Paldies.
Deputāta Linda Liepiņa no Latvijas pirmajā vietā solījuma vietā vispirms noskaitīja tēvreizi. Savukārt vairāk Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti izvēlējās zvērsta tekstu teikt latgaliski.
Es, Glorija Grivcova, apsajāmūt Saeimas deputāta omota pienokumus Latvijas tautas priekšā svinīgi sūlu. Būt uzticīga Latvijai.
Es, Nadežda Tretjakova, apsajumot Saeimas deputāta omota pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi sūlu.
Pēcāk balsojumā klātesošo 99 deputātu pilnvaras tika apstiprinātas. Savukārt zaļzemnieks Gundars Daudz deputātu zvērsta dos kādā no nākamajām sēdēm. Tad ar vēlēšanu zīmēm sākās balsojums par 14. Saeimas priekšsēdētāju un citiem Saeimas prezidija locekļiem. Saeimas spīkera amatam izvirzīja Edvardu Smiltānu no apvienotās sarakstu un Aleksēju Rošļikovu no stabilitātei. Balsošana par katru no amatpersonām aizņēma apmēram stundu.
Roku
82 deputātu balsas saņēma Edvards Smiltāns, līdz ar to kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Šīs pilnvaras viņš pārņēma no Ināras Mūrnieces.
No godam tad ladīja nākamo 14. Saeimu, no darba būs ļoti daudz. Esam smagā situācijā, valsts aizsardzības jomā, iekšējā drošībā, energo krīze, jauna valsts Latvijas iedzīvotāji.
Pēc ievēlēšanas Smiltāns pauda cerību, ka Saeima arī komisijās strādās pilnībā klātienē, jo tā darbs ir raitāks. Šis parlaments mantojumā saņems vairāk nekā 70 nepieņemtus likumprojektus, tai skaitā par valsts aizsardzības dienestu ieviešanu Latvijā. Smiltāns deputātiem rosinās veidot sadarbības grupas ne tikai ar ārzemēm, bet arī veicināt saziņu ar cilvēkiem Latvijas reģionos.
Deputāti ir ievēlēti no šiem 5 vēlēšanu apgabaliem. Cilvēki tiešām grib redzēt šos deputātus fiziski uz vietas, lai saņemtu atskaitu par padarīto, lai uzdotu tai skaitā arī nērtus jautājumus, bet ļoti svarīgus un tādus, pēc kura atbildēm cilvēki ļoti ilgojās, un ka būtu regulāras vizītes ne tikai atsevišķiem deputātiem piekdienās, bet tās būtu organizētas vizītes uz Latvijas reģioniem, kur tiešām cilvēkiem nepastarpināt būtu iespējas arī šos jautājumus uzdot.
Tuvākajās nedēļās notiks arī Saeimas komisija izveide, taču precīzi laiks Smiltāns pagaidām vēl neprognozēja, jo tas saistīts arī ar valdības veidošanas sarunām.
Valdībai un Saeimai būs jāstrādā ļoti lielā sinerģijā, līdz ar to arī komisiju vadībām viņam jābūt tā kā sinkronizētām ar to, kāds spoguls ir valdībā, lai šī sadarbība būtu veiksmīgāka.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.